Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat tvým slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Ten dnešní oddíl, který bychom mohli nazvat, nebo je taky někdy nadepsán, jako znamení proroka Jonáše. Zdá se, že i ten dnešní oddíl vlastně navazuje na to předchozí dění. A když čteme tedy v 38. verši, tehdy mu na to řekli někteří ze zákonníků a farizeů, mistře, chceme od tebe vidět znamení. Někteří badatelé se domnívají, že právě ten předchozí oddíl a ten dnešní je jakýmsi takovým dnem, ve kterém Pán Ježíš se setkává se stálým neporozuměním a že tady má prožívá jeden z takových asi náročnějších dnů, že před chvíli ho naškla skupina farizeů ze spolčení s ďáblem a sotva se proti tomu ohradí. Hned jsou tady další, kteří po něm žádají znamení. To, že na to navazuje, je zřejmé z toho původního textu, kde bychom to měli správně číst. Tehdy mu na to odpověděli někteří ze zákonníků a farizeů. Nejenom, že řekli, ale odpověděli. A to znamená, že tito lidé, kteří s Pánem Ježíšem teď mluví, reagují na to předcházející. A když už jsem řekl o tom názoru některých badatelů, že se to jednalo o ten náročný den, tak probíhá ten rozhovor, který budeme dnes sledovat. A tam se tu příští středu se vrátíme k tomu, budeme pokračovat k tomu závěru této kapitoly. A na tento rozhovor, který budeme dnes probírat, naváže Matouš tím, že ještě ani nedomluvil a přišla za ním jeho matka a bratří. A tedy je tam taky takové určité napětí mezi ním a rodinou a Takže tam potom i hned na to setkání s rodinou nebo na tu žádost rodiny, aby k ním přišel, tam ještě pokračuje Matouš na začátku té 13. kapitoly, že tedy Pán Ježíš toho dne odešel k moři a tam potom začíná taková další velká kapitola jeho podobenství. Tak to vypadá, že skutečně měl Pán Ježíš prožívat tady velice, velice náročný den a že je tady prakticky v jednom dlouhém rozhovoru s různými zvraty, že tedy, když si to znovu zopakujeme, Pán Ježíš odrazil ten velice nepříjemný útok, to nařčení, že jedná ve spojení s ďáblem. On sám varuje před hříchem nebo rouháním proti Duchu svatému a teď na to reagují někteří ze zákonníků a farizeů. Je zřejmé, že když tady čteme, že někteří, buď to byli ti, kteří tomu rozhovoru jenom přihlíželi, anebo se tam možná připojili noví, ale vypadá, že už tito, kteří s ním teď hovoří, jsou takový smířlivější a tak se ptají, jakým znamením by prokázal, že jde skutečně to, co on, Pán Ježíš, dělá, že je to opravdu, že se jedná o boží, nastupující boží království. Ta otázka těch, dalo by se říct, takových mírnějších protivníků, vypadá, že je asi dobře myšlená, ale myslím, že právě z toho předchozího dění je zřejmé, že to asi nikam nevede, protože prakticky každé zázračné znamení se dá vyložit buď jako boží dílo, anebo když je zlá vůle, tak se dá vyložit jako dílo ďábelské, kterým někdo Pána Boha jenom napodobuje, aby nás svedl. A i tito lidé patrně, kteří chtěli teď jako další znamení zázračný čin, to právě viděli. Kdy je to zřejmě nepřesvědčilo, tak chtějí ještě další. Jedni v tom asi chtějí vidět potvrzení toho svého přesvědčení, že Pán Ježíš je spojený s ďáblem, druzí to žádají proto, aby se mohli nějak utvrdit. A přitom jsou to lidé z jedné té názorové, dalo by se říct, farizejské skupiny. A možná, že chtějí tedy vidět nějaké něco dalšího, aby to potvrdilo, že to je od Boha, ne od ďábla. Chtějí to další prokázat, ale jakoby chtěli nějaký vidět na tomto boží potvrzení. A Pán Ježíš jim právě řekl, že to boží jednání poznají jenom podle milosrdenství. Jenom podle dobrého ovoce. Dobrý strom plodí dobré ovoce. A to, že Pán Ježíš koná to dobré, to už asi víc další jim nemůže už ani nabídnout. A je vidět, že Pán Ježíš usoudil, že už toho viděli a slyšeli dost. A aby si mohli udělat takový dobrý úsudek. A tak jim odpovídá, pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Mohli bychom se ptát, no, tak byli to úzkostliví lidé, chtěli to mít přesně nějak ověřené, co je na tom zpronevěřilého? To, že mohou těmito žádostmi o nové a nové potvrzení pravosti mohou Pána Ježíše obtěžovat, to je zřejmé, ale proč je to zpronevěřilé? Nejspíš proto, že Pán Ježíš vidí v tom jejich stálém novém a novém hledání jakéhosi potvrzení, vidí to spíš jako výmluvu. Vidí to jako něco, kdy chtějí oddálit to své rozhodnutí. jakoby tušili, že se setkávají s něčím mimořádným, ale na druhou stranu jejich přesvědčení, jejich názor jim brání to přijmout. Tak to chtějí oddálit, odsunout. Ještě se teď nebudou muset nějak rozhodnout. A to znamení proroka Jonáše, to je znamení, je to obraz, možná takové podobenství nebo až hádanka. A pán Ježíš sám to tady u Matouše používá dvakrát. O 4 kapitoly dále to tam můžeme číst znovu, kde pán Ježíš tam dává jenom odpověď, jen odkaz na Jonáše a domyslete si to sami. Žádná znamení, jenom Jonášovo. A nic k tomu pán Ježíš nepověděl. To je o 4 kapitoly dále. A je zajímavé, jak se k tomuto stručnému znamení Jonášovu vyrojila celá plejáda různých komentářů, kazatelských spekulací, že ten Jonáš, když pán Ježíš neřekne jenom nic, jenom znamení Jonáše, že vlastně, a možná si vy vzpomenete, v nedávném kázání, kdy jsem o Jonášovi kázal a použil jsem to, ten překlad jeho jména, holub, že když pán Ježíš řekl znamení Jonáše nebo znamení holuba nebo holubice, že je to odkaz na Ducha Svatého, který na pána Ježíše sestoupil z nebe a že tím je to, že tím je to tedy potvrzeno, že to se týká této události. Já osobně to považuji spíš za nějakou spekulaci, protože právě v našem textu pán Ježíš říká vysloveně znamení proroka, nejenom tedy holuba nebo holubice, a stejně tak vidím jako spekulaci, kdo to čte jako zkomoleninu jména Jana Křtitele. A tak tedy pán Ježíš říká, jako byl Jonáš v břiše mořské obludy 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání. A hle, zde je více než Jonáš. To je verš 40 a 41. Já bych se nejdřív zastavil u toho 41. verše. Pán Ježíš mluví o Jonášovi jako o tom, který byl hlasatelem soudu a pokání. A těm ninevským hrozila naprostá zkáza, boží soud. Šlo jim o život a vůbec o všechno. A přece nedostali jiné znamení, než že tam přišel nějaký cizinec, možná, že ještě byl trochu cítit rybou, a jde po ulicích a něco divného jim povídá. A oni neměli na vybranou nic jiného, než mu uvěřit. Tak, jak je, bez jakýchkoliv dalších znamení, bez záruky, anebo to nechat být. A měli vlastně možnost, poslední jedinečnou šanci, když toho cizího muže vezmou vážně. A oni to tak vzali a patrně je vidět, že měli svědomí a docela citlivé, že na tu Jonášovu zvěst nějakým způsobem a tím způsobem správným vlastně zareagovali. A pán Ježíš jim říká, a pokud tito lidé z Ninive na posledním soudu se budou vedle vás, tak v tom srovnání dopadnete vy naprosto špatně. Protože oni, pohané, byli daleko vnímavější a reagovali lépe a nejlépe vlastně, jak mohli. A vy, poučení v teologii kovaní farizeové, a prostě vy, kterým by měl stačit jenom náznak, narážka, se stavíte k tomuto znamení Pána Ježíše naprosto odmítavě, jste natvrdlí a možná proto, že jste přesvědčení o vlastní spravedlnosti. A to ti ninivečtí nebyli. A myslím si, že to, i tento obraz je tady pro nás nesmírně důležitý, abychom si ho vzali za svůj, že to není jenom dávný příběh, ale že se to týká i nás. Kolikrát sami bychom někdy chtěli nějaké mimořádné znamení, že nás Pán Bůh vede a někdo ho vyhledává pro každou jako maličkost. A přitom toho známe tolik, přitom máme evangelium Pána Ježíše Krista, známe jeho zvěst, známe jeho poselství, všechno. A máme ty své představy, jak by to mělo být a nechceme se jich pustit a tak bychom byli rádi, aby Pán Bůh třeba nějakými našimi těmi znameními potvrdil naši nějakou teorii, naši cestu. Ale myslím, že bychom si i tato slova měli brát velice vážně sami pro sebe. A tedy Pán Ježíš jim tam říká, nedostanete žádné jiné znamení, jenom Ježíše, který vypadá pro někoho možná příliš obyčejně, nebo ho dokonce pohoršuje. A musíte přijmout jeho zvěst, anebo nechat být. Jsou to zase jenom a jenom tyto dvě možnosti. A vlastně přesto to se dostáváme o ten verš zpátky, že smrt a vzkříšení Pána Ježíše vypadá na první pohled přesvědčivěji, ale opět jenom na první pohled, dokud si neuvědomíme, že vlastně ta zvěst o vzkříšení Pána Ježíše je odkázaná na svědectví učedníků, kteří možná nevypadají o moc přesvědčivěji než Jonáš. A i tuto zvěst Pán Bůh svěřil tak obyčejným lidem, aby ji nesli dál. Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, protože ona přišla z nejzaších končin země, aby slyšela moudru Šalamounovu a hle, zde je více než Šalamoun. A tak ta legendární královna jihu se staví nebo řadí vedle těch niniveckých, která byla natolik moudrá, že věděla o svých nedostacích, třeba o tom, že ona toho sama moc neví. A proto šla za Šalomounem, aby se nechala poučit, ne aby ho poučovala, ale aby naslouchala. Tady opakovaně slyšíme to více než. My jsme to uslyšeli předtím, při té sobotě, kdy Pán Ježíš říká, že v té situaci, kdy on přináší zvěst o Božím království, tak říká, tady je více než chrám. A pak dnes jsme slyšeli dvakrát, že je tady více než prorok Jonáš a král Šalamoun. A myslím si, že to tak můžeme číst, že Pán Ježíš je skutečně více než chrám, více než jakýkoliv prorok a více než jakýkoliv král. A více než třeba ta chrámová zbožnost, proroctví nebo úřad krále. A tak tady se ukazuje na to, že to Boží království je daleko více a to, co on přináší, než mohou nabídnout ninivským Jonáš a více, než mohla najít královna ze Sáby u Šalamouna. Je zajímavé, že Pán Ježíš tady použil tento obraz té královny ze Sáby, protože ona, jak to známe z biblické zvěsti, byla ohromena nejenom tou moudrostí Šalamounovou, ale i tou okázalostí a blahobytem Šalamounova dvora. A zatímco ten, kdo je víc než Šalamoun, pán Ježíš zvěstuje evangelium chudým, nemocní se uzdravují, ty ztracené životy se nalézají a ti přichází k pánu Ježíši. A teď už k závěru přichází možná pro nás trochu překvapivý dovětek k tomu předchozímu rozhovoru s farizeji. Čtu od toho 43. verše. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá, to řekne, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený. To jde a přivede s sebou 7 jiných duchů, horších než je sám, vejdou a bydlí tam a konce toho člověka jsou horší než na začátky. Tak bude i s tímto zlým pokolením. Je to určité podobenství, kterým pán Ježíš to uzavírá. Dalo by se říct, že vlastně jak i ty problémy, do kterých se pán Ježíš dostal, byly proto, že uzdravil posedlého. A myslím si, že tady můžeme i právě v tomto dovětku si pod tou posedlostí představit nejenom nějaké to duchovní, když to řeknu, postižení, ale i ty všelijaké ty možné i nemožné závislosti až po fanatickou zaslepenost. A tady je ten nečistý duch vykreslen jako příživník, jako cizopasník, protože co by si bez nás, vlastně bez lidí počal. A vidíme tu velikou pravdu a vysvětlení těch různých projevů, které sledujeme v životě. Můžeme si říct, co by si počal fanatismus bez sfanatizovaných lidí, co by si počala závislost na drogách bez narkomanů. A ty démoni jsou závislí na nás, ne my na nich. Jsme pro ně jistě útulný domov a v tom příběhu, v tom jistém podobenství obraze, který tady pán Ježíš říká, vidíme, jak ten ztracený domov, který ten démon znovu nachází, tak se zve ještě kamarády, aby se bydleli spolu s ním. A tady nám to ukazuje, že nestačí jenom ten dům vyčistit, ale je nutné ho taky obsadit tím správným nájemcem. Dalo by se říci, že farizeové byli pyšní na čistotu svých domů, ale ta jejich srdce byla prázdná. Ta samo pouhé také sebepravější náboženství někoho nespasí a to musí být obnovení, které se děje především přijetí Krista do srdce. A tím pán Ježíš vlastně s jistou nadsázkou charakterizuje farizeje, se kterými teď diskutoval. Možná v tom můžeme slyšet i jakési takové povzdechnutí nad úmorností služby i této generaci, se kterou se pán Ježíš setkává, že dalo by se říct, jednoho démona jim vyženeš a 7 horších se vrátí. Jeden nesmysl, nebo jednu posedlost určitou myšlenkou těm farizeům pán Ježíš vymluví, rozmluví, ale najednou se 7 nebo ještě dalších víc znovu vynoří. A tak i toto podobenství, které je tak velice zajímavé, že tím pán Ježíš do jisté míry uzavírá ten den nebo tu kapitolu toho dne, která byla plná napětí, zároveň byla plná zápasu o ty lidi, kterým přišel, ale bylo na nich, jak se rozhodnou. A tak se musím ptát závěrem, jak je to s námi. Kolik té boží péče se nám už dostalo. Kolik té pomoci pána Ježíše jsme zažili. A jak často navzdory tomu dáváme prostory v našem životě tomu, co není z jeho ducha. Myslíme na to, aby si nemusel i nad námi pán Ježíš stýskat, jak to má s námi těžké. A to druhé, co chci povědět, je takové pro mě povzbuzení, tak jak se i v té celé 12. kapitole třikrát opakovalo, že máme v pánu Ježíši více. Více než všechno ostatní. Více než nejlepší bohoslužby. Máme v něm více než největší moudrost a bohatství. To je všechno více. Máme daleko více než i mimořádné zkušenosti. To všechno není to nejvyšší, po čem máme toužit, ale abychom měli ten osobní vztah s pánem Ježíšem, abychom v něm byli zakotveni, abychom si uvědomili i v tom našem rozhodování, co má cenu, tak pamatujme, že pán Ježíš je více. Více než cokoliv v tomto světě a nedávejme tedy prostor ničemu jinému, když máme ten přístup k tomu, abychom měli to nejlepší, to, co je nejvíce. Tolik i k tomu dnešnímu oddílu a můžeme zpívat, jak je? Aha, tak zkusíme tady, jestli se podařilo profouknout drátky. A je to píseň číslo 98 a v té nahrávce je první a čtvrtá sloka. Tak zpíváme první a čtvrtou sloku písně 98 Ježíši vykupiteli. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě. Kdo může povstat, prosím, povstaň. Pane Ježíši Kriste, tak si s vděčností uvědomujeme, že ty jsi více. Více než co my můžeme si i představit, více než co můžeme v životě dosáhnout. A tak tě velmi prosím o to, abychom i podle toho žili. Abychom to, že ti patříme, že ti smíme patřit, že chceme ti patřit, bylo pro nás to největší vědomí, se kterým půjdeme tímto životem, které dá cenu i našemu životu. A tak velmi prosíme, abychom ti dávali to první místo i v našich životech. Protože si uvědomujeme, že ten zlý, ten ďábel využije sebe menší prostor neobsazený, o který nepečujeme, aby ho obsadil a aby škodil v našem životě. A tak nás prosíme, veď ty sám. A ty sám, Bože pokoje, nás celé posvěť. A zachovej i našeho ducha, duši, i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti, Bože, že ty jsi věrný, ty jsi nás povolal a že ty to naše povolání i naplníš. Amen. Posaďte se, prosím. Z oznámení snad jenom tolik připomenu, že v neděli 29. srpna bude v 9.20 modlitební chvíle. V neděli v 10 hodin při naší bohoslužbě poslouží slovem bratr Josef Vávra a liturgii povede Katka Vávrová. Připomínám ta nařízení, těch 80 osob, stále jsme pod limitem, tak prosíme, využijte tu možnost a myslím, že i kdyby nás bylo více, tak to nějak vyřešíme v rámci našich prostor, tak se neváhejte třeba i zapsat do té tabulky a nebo potom se spojit s kanceláří. Zítra ve čtvrtek bude v 15 hodin rozloučení s bratrem Stanislavem Herníkem, kterého Pán Bůh odvolal ve věku 93 let. Ten pohřeb bude v 15 hodin a bude i na našem webu k sledování. Tak nevím, kolik bude z té rodiny, když jsme o tom se nějak domlouvali i s dcerou Michálou, tak nevěděl, kolik lidí přijde, ale tak velmi stálo o to, aby v centru bylo zvěstování Božího slova, protože budou zde lidé, kteří budou asi poprvé někde na bohoslužbách. Tak prosím i za vaše modlitby, i za tuto chvíli, jednak rozloučení i potěšení pozůstalých, ale i oslovení Božím slovem. To je snad oznámení všechno. Můžeme zase zpívat s doprovodem, je to píseň 434, Ježíši rač sám, a je to třetí a čtvrtá sloka. Píseň číslo 434, třetí a čtvrtá sloka.